Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. She keeps calling me back again. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again.
Góði hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er doktor Ólafur Ísleifsson hagfræðingur. Velkomin Ólafur.
Takkaði fyrir.
Nú það kom sérkennileg tillaga fram í vikunni og hún var svo að eigi að taka peningaseðla úr umferð og þetta nú frekar óvinsælt tillaga sýnist mér og jafnvel fjármálaráðherrann sem var nú að reyfa þessa hugmynd að hann hafi nú jafnvel dregið hann til baka en við vitum það nú reyndar ekki alveg en hvað segir þú um þetta? Finnst þér þetta ekki svolítið róttæk hugmynd að taka peningaseðla 10.000 krónur 5.000 og sennilega fleira í setna því að varla getum við haft bara 1.000 kalla og 500 kalla
Það er svo að sjá að það hefur nú sést undir iljarmanninum á hlaupum frá þessari tillögu
Já
Mér hefur fréttaflutning
Já það bara í morgun, þetta var byrjaði nú í gær og í fyrra dag, þetta var nú að koma að byrtast núna þú kemur ekki með tillögu einn daginn og svo næsta dag dregur hann til banka
Já, það verður svona hafa kannski gerst í þessu tilfelli maður
Já.
Og hérna, við erum að tala harðarlaup hérna sko
Já, það spurningin vegna þess að það var önnur tillaga sem kom frá sjálfstæðismönnum og samgöngur á þeirra að byggja flugstöð í Vatnsmýrinni og gæti þetta verið sko einhvers konar leikur, gagnleikur af hálfu hérna viðreisnar að koma fram með þessa tillögu til að ná einhverju jafnvægja móti sjálfstæðismönnum í samgöngum
Það skildu þó ekki vera, hann hefur náttúrulega einhvern nefndar álít á bakvið síðisu kemur nú svolítið óvart líka sko,
starfshópur úr ráðuneyti var stór já, hópur, 15 manns
það dugir ekki minna maður heyrðu en sko tíðuskallin
já
Hann að verkildi svona sipa eins og 100 dollara seðillinn í Ameríku.
Já, 100 evrur.
100 evrur.
Já, svona sipa.
Og hérna, það hefur nú ekki verið talið til vandra að hinga til í þessum, já, þar sem þetta notað að vera með slíka seðla, þannig að þetta svolítið nýtt.
Já.
Þetta auðvitað eins og fólk auðvitað átt að segja, það náttúrulega fólk auðvitað lítur ekki við þessu og það auðvitað gildar ástæði fyrir því að fólk vil geta nota peninga ef að því sýnir svo.
Já.
Nú ef að þetta er spurningu það að vera eldast við einhverja iðnaðamenn eða eins og dæmi sem að mér var sagt nýlega af stúlkunni sem að snyrtifræðingur og var að reka snyrtiþjónustu heima hjá sér og allt í nú voru dúkkaðir upp hérna einhverir náungar frá einhverju skattaeftirliti hérna
Já.
Eins og það væri það brýnasta
Já.
Að þá svo sem veit ég ekki hverju þetta skilar ef að menn ætla að borga eins og að kalla svart og sykulust þá náttúrulega gera með það Ég held að sko máliði liggi annars staðar, Pétur, það við þekkjum það til að mynda í umræðu sem að hefur komið fram hérna á nýliðinu misserum að það eru þetta umboðslaun sem að eitthvað sem að menn hafa stunda áratugum saman að skjóta undan og síðan náttúrulega eru
Já, það hefur ekki að gera með þessa seðla
Nei, þess vegna ég að segja
Það bara í ellendum
Þess vegna segi ég það, Pétur, að þeir sem að vilja beita sér fyrir því að taka á skattsvikum þeir eru að horfa í aðrar áttir heldur það hvort við erum að nota 10.000 kall og 5.000 kallina það það sem ég að segja hitt sem ég vil segja líka það að sko ýmsar færslur sem að lúta sko aflandsfélögum og hérna sko hreyfingum í kringum það sko þar eru þetta miklu frekar að líta í þæra áttir ef menn ætla að fara eftir einhverjum fjárhæðum sem að skipta einhverjum raunverulegu máli
Það sem mér finnst merkilegt eða ómerkilegt við þessa tillögur það annars verður höfum við bankana sem vilja þetta ábyggilega og svo náttúrulega ríkisvaldið og eða hluti þess
eða er náttúrulega kortafyrirtækin
og kortafyrirtækin að sjálfsröðu og þessi sterku aðilar elítan alveg gagnvart hinum venjulega Íslending sem bara vill hafa sína 5.000 og 10.000 kallaf, launþegi tekur út úr bankanum og vill ekkit vera með allt og mikil kortaviðskipti, þetta kostar talsvert og þá á að taka af honum þennan rétt og það þykir bara allt í lagi og svo einhverjir embættismenn eða einhverjir starfsmenn og starfshópur upp í fjármálaráðuneyti sem leikur sér að því að búa til tillögur þar sem að réttindi þessa fólks, það ekki minnst á þau Hvernig stendur að, hvers konar hugafari ríkjandi gagnvart sko bara hagsmunum hins almenna borgari?
Mér sýndist nú að formaður sem starfshópi væri sami maðurinn og samti 20 miljón króna greiðsluna fyrir starfsmanni þarna í framtagssjónum fyrir að láta svo lítið að halda áfram störfum.
Men það hefði ekki verið borgaði reyðu fyrir það þurfti að borgaði. það var þetta að fara í gegnum kort, þú veist það.
Já. Ég held að þetta nú kannski að innan menn eftir svona hlutum.
Já,
veistu það pjötu þessi til að hún náttúrulega bara svo hvernig vitlisa ég var undrandi á viðbröðum sumra hagfræðinga einn þarna nú eitthvað að kenna hagfræði þarna vestur í Ameríku og hann hérna lætur hafa það eftir sér á einhverju miðli að þetta sé nú fallið til þess að hérna að Seðlabankinn geti lækka vexti
Akkur?
Ég held að þessi ágæti hagfræðingur
Akkur geti að lækka vexti Við ekki bara bankarnir hækka vexti?
Þurfa að útskýra það hvernig það á að geta hangið saman að það að draka hérna tiltekna gerða peningasölum með tiltekna verðmætti eða verðgildi úr umferð hvernig það á að geta sko tengst vaxtastefnu. Hann þarf þá í leiðin útskýra það hverju mætti þá ekki lækka vextina bara með því að taka 1-2-0 aftuna krónni.
Já.
Hvaða hagfræði þetta?
En
ef, hann að kenna þetta hann í Ameríku?
En ef við hefðum samfélag sem væri án seðla, það væri engin peninga mitt, það væri bara rafræna greiðslur og þyrftum við þá nokkuð seðlabanka?
Það ekki að sjá.
Nei, ég meina, þú einu sinni gat man nú leist út fjármunni með því að fá gull í staðinn, það var nú afnumið allt saman. Og síðan eru peningarnir farnir sem slíkir og hvað þá eftir? Þá eftir ykkur skonar kort sem að bankarnir ráða inn á og geta ráðað inn á hérna ykkur skonar skuldum inn á tölvu hjá sér og fengi vexti af peningu sem þið búa til þannig. Þetta
við?
Er náttúrulega alveg.
Sko. Þetta fyrst þú nefndir nú gullið, Pétur. sko, Ísland stóð á gullfæti eins og stundum orðað.
Já.
Það að segja, já, fram að fyrir heimsstyröld.
Já.
Það þannig að, í Englandi þá var tekinu gullfóturinn, já, miskosti ekki síðar en 1820. Og hérna það var að vísu byrja undan, það voru þarna þetta stríð þarna við frakkana þarna kringum aldamóti sem neittu til þess að menn þurftu nú að hverfa frá því svona tíðanbundi tóku þetta aftur upp 1820 og það stóð fram til 1914 þegar horfið var frá þeirri skipan við upp af heimstyrjaldarinnar miklu Nú síðan gerist það að 50 árum eftir að þetta var tekið upp sem undir þessum formerskifarna í Englandi að þá þetta tekið upp í Þýskalandi og á Norðurlöndum og við náttúrulega í og gegnum okkar samband við Danmarku að þá erum við á gullfæti frá því kringum 1870 og fram til 1914
Já
Og svo þetta gerist það að það mikil umræða hérna á þriðja áratugnum skipan peningamála, mjög fróðleg og merkileg saga og þar sem að sem sagt var svona eins og víðar, mikill áhugi hjá því hjá sumum að taka aftur upp gullfótinn en það var nú ekki var ekki niðurstaðan. Kannski má nefna það fyrst við erum að tala með þetta. Það sko gengisækunin 1925, ég veit ekki hvort við meðum að vera svona aftur í
Já.
Eftir í hérna í gaflum tíma þá sem sagt gerist það að gengið tekur að rás þá voru við sem sagt búnir að kveði okkar dönsku vinið þannig að við erum búin að slíta íslensku krónuna frá þeirri dönsku sem gerist hvað 1922 ég maður rétt og 1925 þá verður þannig umtalsverð hækkun á gengi krónunar og hérna og síðan er krónan föst í því gengi frá 1925 þangað til 1939 í hvað 14 ár og þá er krónan blikkföst þannig að við förum í gegnum heimskreppuna á tiltölulega háu gengi hún getur rétt ímyndaðir hvað þau vandamál og erfileikar sem hér var nú við að glíma vegna atvinnubrests og erfiðar aðstæðna urðu miklu erfiðari og þungbærari fyrir þá sök að genginu var haldið föstu allan þennan tíma
En þegar við erum að tala það að verður afnefna gullfótinn 1914 hafði það eitthvað að gera með stofnun Seðlabanka Bandaríkjana 1913?
Nei, það hafði með að gera
En ég minna hafði það engin áhrif því að þetta náttúrulega eitt merkilegasti atburður í sögu Bandaríkjana þegar þessir engaðalar og stofnuðu Seðlabankar sem er mörgir undrast mjög að þetta var verið hægt og Seðlabanki Bandaríkjana þessi stýra því er að stýra öllum fjármálum og peningamálum í Bandaríkjana
Mikið lóskup Nei, ég held að mér sé nú alveg óvægt að segja það að við fullum fettum að það sem að miskosti hafi ráðið úrslitum var það að þarna braust út þessi styrjöld þarna síla árs 1914
Já, þegar að já.
Og sem áttu eftir að standa hann í fjögur ár fram á haust 1918
sem vottar ég hef að segja að sé upp af síðustu tímall frá 1914
já,
þá
já,
er
já.
Það er það já. Síðan, já, ég fyrir mikið út í það
Nei, en ég menna það er hægt að draga mikla út að lærdóma af sögunni það er til menn í núna sem er að tala fyrir því að það verið tekinu gullfótur að nýju í heiminum
Já, það hefur heyrst líka að það menn vilji en svo við komum með eina samsæriskenningu við verðum að gera það
Já,
fyrir hlustendur
það verður að vera þjóna hlustendur
Já, það er rétt Nú, það er þannig að út af þessari hérna, tillögu að taka úr umferð seðla og því að það hefur verið lengi hugsjón eða stefna, við ekki segja það fyrir sér stefna viðreisnar að koma hér á fastgengistefn og þá miða við evru ef við afnemum hérna alla seðlana og þetta fer bara gegnum kort og væri ekki þó bara auðveldar að koma á fastgengistefnunni heldur en hefði annars verið og getur ekki vel verið bara að fjármálaráðherra er bara fastur og harður á því að reyna að koma þessu gegn við vitum vel að það er ágreiningur innan ríkisstjórnarinnar þessa stefna
Já, þeir hafa nú í hans flokki sko, þeir hafa pakkað þessu inn í þær umbúðir
Já
að kalla þetta myndráð
Já, þeir eru að gert það
sem að ég er sem sagt ein útgáfa af fastgengisstefnu. Vandamálið þetta við fastgengisstefnu er það að ef þú ert búin að gefa út slíka stefnu að þá ertu búin að gefa á þig ákveði sko veiðileg við í þeim skilningi að spákaupmenn geta gert allugu að myndinni eins og þeir gerðu að stellingspundinu 1992 stundum nefnt hérna
John Major var fósittis
já og þá var sem sagt fóringin í þeirri orarið miklu var maður að nafni George Soros
já, hann grætti verulega á því
hann gekk frá því með miljard punda í hagnað
og eiginlega íhaldsflokkin í leiðinni í nokkur ár
já það var svona auka búgrein í þessu verkefni
hann ekkert verið á móti því en það annað núna nú er
það engin seðlabanki sem getur staðið að sér slíka áhrif ég nefni hann eitt manna þannig að var náttúrulega hann og fjármálastofnanir og sagt, mikilveldi og Englandsbanki hafði bara ekki róð við þessu
en nú hefur í fyrsta sinn í langa tíma krónan verið að veikjast
Aðeins að gefa eftir
og þá var spurning, tengist þetta lækkun vaxta þannig að margir hafa sagt að þarf að lækka vexta á Íslandi til þess að streymi ekki peningar hér frá einhverjum fjárfestum sem vilja fá á að vexti og það þarf að lækka vextina og þá mun krónan veikjast, er það ekki bara ganga eftir?
Það er auðvitað líklega skýring svona með öru það verður að taka undir það
Já, en það engin önnur skýring vegna þess að ferða, að vísu segja menn að það gangi kannski ekki eins vel í ferðaþjónustun en alltaf aukast er þessi fjöldi að aukast sem kemur hinga þó að þessi ekki kannski jafn margir eins og kannski bjarsýnustu spár gerður áð fyrir að þá geta þeir ekki reikna það inn í hagkerfið, þannig strax
Nei, það er auðvitað, sko það er auðvitað vissar alvarlega blikur á lofti í ferðaþjónustun í ljósi þess hvað verla hérna
en nú er krónan að lækka svolítið
jú, aðeins en við erum bara að þegar við erum að tala hér að hvað hamborgari kosti 2500 kall og svo færðu þér eitthvað til þess að drekka með honum
já.
Og þá áttu konu bíl er í 3000 kall
já
en þannig ef að fjöra manna fjölskylda allar að fara að fá sér hamborgara og þá áttu að koma við langleginni hvað, $100 eitthvað
já, eitthvað svo leis
Þetta er náttúrulega alveg fráleitt
en ef krónan er að veikjast út af lækkun hérna vaxta þá er það skynsalasta leiðin til þess að tryggja meira jafnvægi í þessari ferðaþjónustu er að halda áfram að lækka vextina þá lækkum við krónuna að hún veikist eitthvað við það og svo náttúrulega verður ferðaþjónustan hugsanlega að lækka verðin hjá sér
Ég held allir raunsaði menn verða að horfast í augu það þó að það verði að játa því Pétur að styrking á gjaldmiðlunum hún er almennt
kjarabót
hún já, er til hagsbóta fyrir alla
mesta kjarabót í mörg ár
já, hún er mikil kjarabót já, það eru náttúrulega önnur kjarabót er náttúrulega aukning eða aukin samkeppni hérna á markaði
já,
sem að einkennist hér af allt og miklu mæli af fákeppni
já, já
Og það er nú þarna sem betur fyrir eru mjög jákvæð teiknuð það að við séum á jafnvel hræðri leið í áttina að vöruverði sem að gæti verið meira viðunandi.
Já.
Og sömulegis að þá þetta verður að segja það bara alveg skýrt og upphátt og ég held að menn verða sko að gæta á hverðins raunsaðis í þeim efnum að því eru þetta takmörk sett hvað gengi krónar sko getur orðið stert áður en að það fer að skaða hérna undirstöðu atvinnu greina landsmanna því að það eru þetta á þeim sem við lifum og við náttúrulega verðum að finna þarna sko gott jafnvægi sem að hægt er að búa við
En þetta er mjög gott, sko, þó að krónan veikist, gagnvart þar með að ferða þjónustunni, þá er lækkun vaxta leiðir til þess að þessi skuldsetta atvinnugrein borgarlægri vexti, það er verið að reisa hér hótel og gistiheimili og þetta er reist fyrir landsfýst og sko miklu leið.
Seðlabankin hefur sjálfur viðkjent það betur að hann, honum hafi verið of laus höndin í þessum vaxtamálum og hann hafi hækkað vextina úr hófi fram.
Já.
Og það er náttúrulega fallið til þess að ítundir mjög sterka krónu,
Já.
Kannski sterkara heldur en að raunaft er að ætla til
miða við verstina
til frambúða og miða við það vaxtumhverfi sem í okkar nágrannalöndum mm. að þá þá ekki annað hægt að gera heldur en að sko taka undir það að það eru þetta rétt af bankanum að beita sér fyrir svona já, svona mjúkri aðlögun með því að taka þessi skref sem hann að taka í
En nú eru vextir að hækka í Bandaríkjunum í fyrsta sinn í langan tíma.
Og það ennþá mjög mikill munur að vöxtum hér og þar.
Já, já, og sérstaklega í samanburði við England og, nei, samanburði já, við Evrópu.
Evrópu.
Já, já, það þannig sko. Já. Nú, ég myndi staðan á flugstöðina, nú tók samgöngur á þeirra þá af, já, afstöðu að það er að reisa flugstöð og það er nú í deiliskipulaginu, þannig í Vatnsmýrinni. Gert ráð fyrir því hægt sé að byggja eða reisa flugstöð sem hvað, 3000 fermetrar eitthvað svo leys?
Já, hún á að vera færanlega betur.
Já, hjólum.
Ég veit ekki, það ekki komið fram, en það starfshópur að störfum.
Já. En þeir sem ekki þetta nýttan í annað ef að þetta breytist alveg einhverjum áratugum.
Já, já, neða, það nú sko málið þetta að við erum hérna með ríkisstjórn með sem að hefur nú kynnema eitt atkvæði umfram minnurhlutann
og lítinn stöðning samkvæmt þessum skoðunarkönnunum
mjög lítinn stöðning almennings
já, samkvæmt skoðunarkönnun, já,
já
það við skulum gera ráð fyrir þessi sæmila margtækkar
já, ég meina, það er nú út að fyrir sig ekki flókið að kanna það
nei
þannig að ég held að það verður nú almennt talað að leggja þetta grundvallar það niðurstöð sem hafa verið kynntar í þeim efnum
já.
Nú við sjáum líka að sömila þeim flokkum sem eru þáttakandir í þessar ríkistjórn að þeir búa við mjög erfið skilirði í fylgislegu tilliti
en
það má orða það með svo hallarslegum hætti.
Já, þannig eru tveir minni flokkar sem eru í slæmri stöðu.
Já, annar flokkurinn er náttúrulega farin að mæla sérna trekk í trekk undir þessum 5% viðmiðunarvarkum þannig að hann
minna fylgi heldur en flokkur fólksins
sínist nú
vera en með tæplega 4% þeir eru milli 2 og 3
björnum. Já, hann kominn í kallfæri við að hérna
þurkast út
að landa mönnum, sko, flokkur fólksins
Já, en varðandi Bjarta framtíð
En Bjarta framtíð eru náttúrulega í bráðri hættu
En þetta styrkir raun og verið stjórnina með einkennilegum hætti vegna þess að nú vill hérna, viðreist eða Bjart framtíð alls ekki í kosningar
Nei,
þess vegna munu þeir sætta sig við ýmislegt sem þeir myndi undir öðrum kringustæðum ekki sætta sig við
Jú, en hefur það ekki bara verið svolítið með allri viljingu, hefur það ekki bara verið þeirra háttur, ég meina að þeir Það sem þeir gera þetta, þeir sækja sann eftir sérstaklega eftir helbriðis ráðunutinu, fá það.
Já.
Þá er eins og bent hefur verið á að í þessari ríkis fjármála áallun, fimm ára hérna planinu sem við erum að vinna eftir, að það er ekki gert ráð fyrir neittni aukningu til málaflóssins að marki, þetta mm. verður að draga frá það er fjárhæður sem eiga að fara til þess að reisa
Já, ekki nema að það verða náttúrulega verulega launahækkanur innan
Já, ég meina, það er fjárhæður sem þarna eru sína það er ekki gert ráð fyrir umtalsverðu aukningu til heilbrigðismála í því þessar ríkisstjórnar
Þeir segjast hafa aukið þetta svo verulega núna út af launahækkunum að það verði kannski ekki bætt við mjög miklu eftir það
Sem að þýðir það að hérna að það ekki að vænta kannski mikilla stórtíðinda af þeim vettangi
Nei.
Meðan að þeir fara með þennan málaflokk
Já.
Að þegar að sem sagt já fjárhæfur þessara greinar er að þeir að búa að skorða hann af með þessum hætti
Já, en flugstöðin heldur þú að hún rísi þarna ég meina 3000 fermetra flugstöð þetta er svo flugstöð sem er þar núna fyrir hendi í Vatnsmýrinni, hún er nú ekki mjög aðlaðandi, kannski ekki hægt að bjóða viðskiptavinum upp á það það verði kannski að vera alvöru flugstöð þarna til þess að taka móti ferðamönnum sem er að fara út á land og fara víða, þetta er að vissu dýrt flug hérna innanlands en þetta gengur samt einhvern veginn
Veistu það betur, ég ekki ennþá búin átta með á því, sko, hvernig menn ætla eiginlega standa því að tengja hérna saman, sko, það að, við nefndum þetta nú síðast, að við erum hérna með, sko, alþjóðaflugvöllin í Keflavík, þyrftu nú reyndir að hafa annan, góðan, á Akureyri eða Egilsstöðum með einhverstaðar, jafnvel í Skagafirði,
Með hann mun koma það verða fleiri í framtíðinni með að við þessa ferða, þennan ströfum ferðamanna sem við
horfum. Nema það að það skulle ekki vera hægt að bjóða upp á beina tengingu frá flugvöllinu þar sem fólki kemur inn í landið. Við áfangastæð út á landi, það mér algjörlega framandi, akkur það er ekki að sjá neinar raunhæfar áallanir það.
Nei.
Líka til þess að sko styrkja og styðja ferðaþjónustuna út á landi sem að víða mætti gera miklu
Já, þeir eru í vandræðum á vestfjörðum og fyrir austan og fyrir austan þar eru þeir með Egilsstaðaflugvöll getur nýtt hann betur
Já,
betrum bætt og lagfært ástandi þar því að auðvitað ætti að vera meiri ferðamannaströmmur til
en það eitt atrið ef ég má aðeins hérna, sko, út af þessari umræða þarna peningana þá kemur það upp úr einhverju vitali þá kemur það upp úr fjármálaráðherra að hann eitthvað að rökstuða þessar hugmyndir þarna það að afskaffa þarna þessa peningasela og rökstuðu það með því að það hafi verið brögð einhver af því sem að hann segir að hér hafi verið ástundað einhvers konar peningaþvætti af hálfu hryðjuverkafla
hann nefndi ekki dæmi vissan þetta
Nei, hann orðar þetta mjög almennt eins og ég gerði ég ekki að fara alveg ég ekki að fara orrétt með það sem hann sagði en sem sagt, hann tók upp sjálfur að fyrra bragði umræðu sem sagt, peningaþvætti og tengdi það við hryðjuverk og þetta kom upp úr manninum
Hann hlýtur að hafa eitthvað fyrir sér
þessu, þannig búið að segja A þá spyr maður, heyrðu, hvar það B sem hann hlýtur að fylgja því þegar búið að segja A hvar eru varnir landsmanna í þessum efnum, jú flettum upp lögunum peningaþvætti og varnir gegn hryðjuverkum Það ítaleg löggjöf þetta enni hún snýr aðalega að viðskiptalífinu Nú hafa til að mynda verið umræður hér og fórseti Íslands gekk fram fyrir skjöldu Ólaf Ragnar Grímsson eftir fund með erlendum sendiherra Sáti Arabía og greindi frá því að, það, að hann hefði tjáð sér sendiherran að það væri vilji af hálfu yfirvalda í sínu heimalandi til þess að fjármagna starfsemi hér á Íslandi. Hér sem sagt með öðrum orðum land sem er þekkt fyrir miskunnarleysi og grimmd í garð íbúa í sínu landi og sem er þekkt fyrir það að fjármagna hryðjuverk víða heim.
Já.
Hvar eru varnir okkar fyrir því að hér verði rekin starfsemi knúin áfram með fé frá þessum stjórnvöldum í Sádi-Arabíu?
Sem að margir íslendingar hafa kannski kynnt sér betur eftir að þeir sáu heimildarmynd sem sýnd var í rúf í vikunni.
Já.
Það sem verið var að svona að greina frá einsu í þessu sérkennilega ríki, á þetta segja það, sem kendir við eina fjölskyldu, sátt í fjölskylduna. Og eins og birtist í þessari mynd sem að margir hafa séð þá er þetta nú ekki mjög svona... Ég hef ekki að segja það eftirsóknarvert stjórnkerfi sem er þar rekið.
Þetta mjög losvert af ríkisapparatinu að sína þessa mynd.
Mm.
Og,
en þú er alltaf það að Sádi-Arabía er höfuð ríki sunni múslima í heiminum. Þar er Mekka, Medina og það er litið svo á að það sé hlutverk þessar ættar og þessar konungsættar að verja þessi heilugustu vé Íslam.
Heilugustu vén eru innan þeirra landamæra.
Já. og þetta er geysilega umfangsmikið ríki að vísa Eyðimörk en það er alveg sama þetta er alveg hreitt og þeim fjölgar mjög ört þetta var fámennt ríki fyrir svona 50 árum síðan
Hefðu Pétur, sko, spurningin sem að snýra okkur sem að bara erum hérna norður í Svalanum
Já
Sko, eigum við það á hættu að það verði rekin hér eitthvað starfsemi í landinu
Mahabita
sem er hérna rekin undir formerkjum þessara trúar hreyfingar sem að setja nú hvað mestan svipanna á Sádi-Arabíu þessi öfga
Mahabítar.
Fulla stefna sem að þú ert að nefna hérna í drekka
Já
og að það sé fjármagna með þessum hætti eigum við það undir einhverjum borgarfulltrúum hér
Já
Hvort að slík starfsemi verður ekki hér er það virkilega staðan?
Já
Sko miðað við það að þessi lög sem ég var að vitna til
Já.
Þau snúa aðalega að starfsemi fjármálafyrirtækja
mm.
Þá spyr ég þig ætlað þingmenn ekki að bregðast neitt við í þessum efnum þannig að þessi lög taki til starfsemi að víttakari toga heldur en bara þessum
Na, það ólíklegt að gera það það litið á það sem einhvers konar árás og andúð á þessari trú eða þessu sjónfélagi
Já, það er sem sagt já. Þannig að það sko
Nei, ég meina
því verðum alltaf trúað fyrirfram að menn sko hafi á sér að menn sína sér andvaraleysi í þessu efni ég meina við erum hérna með eitthvað sem heitir þjóðaröryggisráð
mm.
sem að funda hana hér í kjarnorkubyrgjum með svo menn þekkja
Já.
Og er þetta kannski eitthvað viðfásefni fyrir þá að fjallum það hvort að varnir okkar hérna í þessum efnum eru nægilega traustar og hvort að við þurfum að eiga það undir borgarfulltrúum hérna í Reykjavíkuborg hvort að hér verði sett á lakirnar og rekin starfsemi þar sem að hugsanlega færi fram jafnvel einhvers konar innræting og einhverjar kenningar það að einhverjar trúvillingar séu kannski jafnvel ekki þess verðir að draga sér lífsloft.
Já, þú spyrir þingið, ég meina að það er ekki landsíðan að samþykkt voru lög málefni útlendinga og þá umræðu sem stóð mjög slutt í þinginu hvað einn dag, það var náttúrulega alveg fráleitt hvernig staðið var að því máli það var ekki rætt eitt það voru ekki nefnt þessi atriði sem þú ert að reyfa
sko,
hér
skil...
og það bara kom aldrei til grein en svona ræða það þegar að verið var að samþykja þessu lög, þannig að það er alveg ljóstólafur að þetta þing og þessir þingmenn munu aldrei taka upp þetta mál á grundvelli hættu og áhættu af bæði peningaþvætti og tengslum við hugsanlega hryðjuverkastar.
Hér er aðstæðan þessi, Pétur. Sko, í fyrsta lagi að þá verðar framganga forseta Íslands, Ólafs Ragnar Grímssonar sem þá var, ekki skilin á annan veg en þann, og honum hafi verið nokkuð brugðið við þessi tíðindi. Sem að þessi sendiherra þarna tjáðanum. Og það er ekkert að skilja hans framgöngu með öðrum hætti eldur en þeim að hann hafi með því að taka til málsum þetta, með þeim hætti sem hann gerði, að hann hafi vilja koma þessum upplýsingum á framfæri þannig að það væri þá brugðist við þeim með réttum og eðlugum hætti. Núna er staðan þessi að við erum hér með fjármálaráðherra sem er eitthvað að fjalla hér skattsvik og svona, en hann í umfjöllu sinni þau, að hann fer að tala peningaþvætti og hryðjuverk. Ef hann er að tala þetta á þeim grundvelli að hann sé að rökstuða að það eigi að verða hérna einhver tiltekin breyting í myntkerfinu hérna, þar að segja hvaða peningaseðla sé henni bóði, nú þá hlýtur það auðvitað að leiða til þessa að þessir aðeins hljóta auðvitað að þurfa að leggja það niður fyrir sér með hvaða hætti þurfi að bregðast við hugsanlegu peningasætti hérna í þá hryðverkaafla og hvort að viðbúnaður í landinu sé nægilega tryggur þar á meðal svo lögjöf sem að á viðum í þessum efnum.
Þið er að hlusta út var sögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþáttinum doktor Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur. Við skulum fá núna auðlýsingar.
Útvarpssaga, besti vinu þinn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Lögum rennur og niðurföll, já iðnaðarmenn, sími 544-44-44. 544-44-44 Góð heilsa snýst gott blóðflæði Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina Superbeats víkkar út æðar bætir súrefnis upptöku líkamans og eikur orku Fæst í flestum apotekum og heilsubúðum Fjarðarkaup, versluninni Rangá Seljatjör og heilsutorkinu Blómavall Verslunin Rangá skipas undir 56 auglýsir Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulæðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, Vestumin Rangá skipasundi 56.
Lambalæri Bernes, Laugás.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Verslunin Innja auglýsir. Vorum að fá sendingu af Vanity Fair. Full búða glæsilegum vörum. Undirfatta verslunin Innja Glæsibæ. Optik Reykjavík auglýsir. Sérstak tilboð. Tveir fyrir einn á sjónglerjum og sjólglerjum. Veri velkominn. Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralhýð 17, sími 552-2002, 552-2002. Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó, Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Verkfæralagarinn Smáratorki kynir 12 mánaða fúso og bílabón og 12 mánaða glak og bílrúðufilmu. Hágæða vörur frá Japan, loksins á Íslandi á frábæru kynningarverði og bíllinn glansar. Verkfæralagarinn Smáratorki.
JK Málverk auglýsir. Þarft að láta mála. Gerum föstu verðtilboð ykkur á kostnaðalausu. JK Málverk. Sími 698-826-29. 698-826-29.
Hún fögur, heilnæm, kraftmikil og vex villt í íslenskri náttúru. Hún hefur verið notuð til heilsubótar og lækninga frá því að land byggðist. Íslensk ætihvönn undirstaðan í saga víta sem eykur orku og úthald. Sæktur styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, ekelið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurr og kláða í húð. Þú far gula frútt of the earth ekeli í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum doktor Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur. Nú Ólafur, við höfum stundur rætt hérna á mótnana sérstaklega í símatímum og í öðrum þáttum umfang báksins og kannski ekki mikið rætt það. Ég átti til hans viðtal við hann Teit Björn Einarsson, hann þingmaður sjálfstæðismanna í norðvestu kjördæminu og einmitt báknið og hann var að tala þetta væri svona þróun í hérna Evrópu og það eins og að það sé enginn sem hafi verulegar áhyggjur því að það alltaf að þenjast út báknið og svo fjölgar opinberum starfsmönnum og þeir fara út á eftirlaun eins og þeir eiga rétt á samkvæmt lögum og sínum kjarasamningum
Verður þetta þá þannig, Ólafur, að, að bara það mun fjölga áfram innan kerfisins og engin sérstökur, já, stjórnmálaflokkur, stjórnmálamaður eða eitthvað afl í samfélaginn sem reynir þó einhvern veginn að, að vekja athygli og benda á hættuna sem fylgir þess?
Það nú ágætt að þessi komnir til starfa á, á alþingi ungir og vaskir menn eins og hann Teitur Björn Einarsson. Já. Sem að sína skilning á þessu.
Já.
Og sko það hefði náttúrulega verið ágætt líka þegar að verið að tala hérna um þessi skattsvik og annað.
Já.
Að þá sé kannski tala um það í leiðinni að það sé gripi til aðgerða til þess að að sko ná kannski bættum tökum á hams lausum útgjöldum hins opinbera hérna.
Já.
Við hefum stundum talað að það að það hefur stofnast hérna nýr útgjaldaliður sem er þessi kostnaður við afgreiðslu á þessum mikla fjöldamanna sem er að leita eftir hæli án þess að eiga raunhæfa mögulega á því að fá jákvæða niðurstöðu í því vegna þess að þessir aðilar eru ekki frá svæðum í heiminum eða löndum þar sem er stríðsókn eða annað því tægi sem að
er við erum ekki með neitt samning við þau lönd sérstaklega eins og Norðurlönd
en svo bara allt í einu, þá veist, þá bara allt í einu bara farið að soga, setna út úr ríkissjóði á. Bara
fjárhæður
sem að mælast í miljardum
á.
Og þeir miljardar, eins og hlustendur auðvitað gera sér fulla grein fyrir, fara ekki í bandanspítalan eða í lögguna eða önnur þörf málefni
nýtast ekki hann
en sem sagt, þetta, þetta bákn, það auðvitað þjónar mjög vel í, sko, svona innbyggjur þess
já.
Og við nefndum hérna ekki dals fyrir löngu að það eru alveg þekktar aðfyrir til að fara í gegnum þetta bákn og hérna
njóta gósa
njóta mjög gósa, það er til þess ein aðferð sem að heitir jakkalafa aðferðin
já.
Og hún sem sagt, eða mætti kallast það
já.
Og hún gengur út á það að vera náttúrulega með flóskistinni í flokki sem hefur komið sér vel fyrir í þessu kerfi
já.
Og svo sem sagt sigtar maðurinn þá út hann sigtar út einhvern mann sem er aðeins á undan ánum í á framabrautinni og eltir þann mann úr einu embættinu í annað
já.
Þetta til að mér þekktaði með þetta á stjórnmálavettvangi og þannig að sko þá bara einhvern veginn liggur landið þannig að sá sem að er þarna á eftir kannski sér miklu fremri manni sko.
Já.
Að hann einhvern veginn já, hann er þarna og hann er þá næstur þarna og eitthvað svona sko.
Og hann er næstur röðinni
og þessi, þessi jakkalafa aðferð hún hefur dugað sömu alveg prýðilega vel
já, og gefið þeim hamingjusamt líf og kostnaskarkur
já, minnstakosti fært þeim miklar mannverðingar og
verallið gæði
og verallið gæði og ekki þarf að spyrja eftirlaunum Pétur
nei, það þarf ekki að huglega neitt
síðan er náttúrulega annað og það er það að það er náttúrulega mikil íþrótt hérna.
Já.
Og það er að ráðstafa gæðin því að, sko, því að þetta náttúrulega kerfi sem sagt í augum sumra þá náttúrulega býður það upp á mikil gæði það eru sem sagt störf ýmis
menn
í...
hafa aðgang, kerfið er með helmingin rúmlega aflandsframleyslunni ríki og sveitafélög það er að nóg að taka
nú þannig er, er ástætt að sko enga fyrirtæki, það getur við ráningar, það ræður þann sem að því lýst bara best á
já.
Ef einhverjum utan að komandi líkar ekki hvernig fyrirtæki hefur staðið að því eða eitthvað þá eiga menn bara einfaldan kost og það er að skipta ekki við þetta fyrirtæki
já.
Gagnvart hinnum opinberaðilum þá gegnir allt verið máli og opinberaðilar það á þeim náttúrulega hvílir svo skilda að fara lögum og það er alls konar reglur sem að eiga þar við það er lögmatis reglan er ein stjórnsýslulögin Pétur
já
upplýsingalögin og sko það er rekin hérna stofnun í landinu sem var mjög mikið réttabót þegar hún kom rétt eins og þegar stjórnsýslulögin og upplýsingalögin komu að þá verður hérna til stofnun sem heitir umboðsmaður Alþingis og hann tekur við kvörtunum frá fólki sem að telur að það hefur verið brotið á sér af hálfu opinberra aðila brotið á sér í þeim skilningi að það hefur ekki verið farið að réttum lögum og þá kannski eru stjórnsýslulögin þar mjög ofarlega á blaði. Mjög mikilvæg regla þar er til að mynda andmælaregla,
já.
Meðalhófsregla, rannsóknarregla og þetta þekkja menn auðvitað mjög vel og þessi mál eru mjög oft til umræðu. Umboðsmaður Alþingis hann heldur úti mjög upplýsandi heimasíðu þar sem hann birtir sín álit. Þetta er þannig að þeir sem að...
Álit og tilmæli.
Já, já álitin fel oft í sér tilmæli.
Já.
Sem sagt, sá sem að, að telur á sig halla, hann sem sagt getur snúið sér til umboðsmaðs með kvörtun eins og heitir.
Já.
Og sem sagt, málum líku þá oft með því að umboðsmaður sendi frá sér álit og það álit getur falið í sér þá tilmæli til þessa aðila sem að umræðir það að segjum rétta hlut þess sem að í hlut á. Nú, við það að svona kynna sér mál þarna sem að þarna hafa komið til kasta umboðsmanns að þá kennir nú margar grasapjötur og þá sér maður það að jafnvel mjög stórir vinnustæðir hérna virðast í sömu tilfellum eiga erfitt með að tileinka sér að já, hinn er einstöku reglur stjórnsýslulagana
Báknir fyrir ekki að lögum
Báknir fyrir ekki að lögum, Pétur og það er stund að verið ítrekkað af hálfu umboðsmanns að, að hérna að skila áliti það að, að í þessu tilviki nú hinnu Guð hjálpi þér að þá hafi hérna að þá hafi ekki verið farið að lögum það þýðir, sko, það að fara ekki að lögum það þýðir að það hafi verið brotin lög á hlutaðandi þeir hafi verið brotin lög á honum
Já, þú þekkir ýmis dæmi það hjá þessum
Já, það eru þetta þekkt ýmis dæmi líka bara í okkar
Já
Já, bara í okkar ég meina, það eru bara þetta eru allt og mörg dæmi Pétur.
En sko, þegar að, að kerfið og báknið er orðið svona út þannig og þarna er alltaf verið að fjölga alls konar embættum að það slegist þessi embætti við skoðum umsóknir það allans verið að, að hérna alls konar embætti sem að þá er það kannski að byrðinu 30, 40 50, kannski 100
já,
manns
já,
sem sækjum þetta
já, já, já.
Og hérna, og nú eru svo margir sem hafa háskólapróf og menn eru að sækja grundvelli þess ákveðina þekkingar eða þeir eru sérfræðingar á einhverju sviði Og það er líka vegna þess að laun til þessara hópa hafa hækkað verulega eftir að kjara dómur hvað komið sitt álit á því og síðan er það tengist þetta auðvitað eftirlaun. Tengist þetta eftirlaun. Þannig
það.
Eftirsóknin er svo mikil í þessu og það þýðir það, það er slegist þessi embætti og þá kannski eins og við vorum koma áðan, stjórnvaldinu ber að fara lögum, en það kannski erfitt þegar að vinir og vandamenn og einhverju góði flokksbræður eru annars verðar.
Já, þá þarf að, sko, þá þurfum enn að hafa til að bera svona það að vera úræði góðir og kunnáttu samir
um
það hvernig menn nota kerfið.
Já.
Við nefndum hann að dæmi jakkalafa aðferðir.
Já.
Sko aðferð til þess að koma segjum aðila sem að er einhverjum svona valdamanni eitthvað hugstaður, getum við sagt. Að það er auðvitað að náttúrulega gefa ferlinu sem allra faglegast yfirbragð. Og það er þetta að fá svona fagleg fyrirtæki til starfa til að gefa þessu faglegt yfirbrað.
No.
Og þá er...
Til að varpa ábyrðinni frá stjórnvaldinu yfir á okkar fyrirtæki út í bæ
já.
Sem tekur að sér að, að, að já, mæla með eða hafna ákveðnum umsækjum.
En fyrirtæki gerur sjálfsög ekki neitt annað heldur en að fara að vilja síns viðskiptavinnur, enda er það viðskiptavinnurinn sem að borgar
fyrir þjónustuna.
Fyrir þjónustuna.
Já.
Og en þetta gert í nafni fyrir í nafni já. Hins faglega fyrirtæki.
Ná, þetta er farið að færast í vöxt.
Þetta er farið að færast í vöxt og það er sem sagt þetta og margir þekkja þetta. Margir þekkja þetta.
Já, já.
Það er svona menn eru látnir gangast undir persónuleika próf.
Já, það. Ha. Já, það er persónuleika.
Jafnvel þrjú. Í einni atrinu.
En þá ganga þér út frá því að þessi persónuleika próf séu svona áraleg Já. Lýsing á já. Persónu já. Og sálarlífi viðkomandi umsækjanda, er það ekki?
Og sé, jú, og sé markverða, felið sé markverða vísbendingu um það, hvernig þessi aðali myndi reynast í því starfi sem er að ræða.
En þetta kemur frá Ameríku á sínu tíma og þar hafa þessi persónuleika próf verið harlega gagnrýnd þetta er notað svo... í forræðisdeilum og barnavendakerfinu og alls konar
svo getur þetta not... Svo getur bara sagt já, það er nú bara þannig þessi sem kannski er mjög velhæfur
já.
einhverju þetta vegna, já, það nú bara þannig með persónleika próf.
Já.
Og svo annað, það þessi viðtöl.
Já.
Og þau eru þá oftlega tekin, segjum af hálfu hérna starfsmanna þessa faglega fyrirtækis og gís mjög faglegt og, og þar er fyllt gjarnan svona stöðluðum spurningaristum. Það sem að til að mynda fólk segjum kannski með langar einslu, mjög mikla myndun og svona.
Já.
Það er svona dregin er á eitthvað plan sem að mörgum myndin og finnast svona frekar hallaristlegt.
Og niðurlægjandi.
Og pínlítið niðurlægjandi. Hver er þinn, ég ætla nú ekki að fara með þessar spurningar.
Nei.
Ég kann það ekki nógu vel, en þær eru sko þær eru eitthvað negin staðlar og það eitthvað negin er ekki eins og þeir aðilar í öllum tilvikum sem að er að taka þessi viðtöl kannski hafi mjög mikla eða djúpa þekkingu á eðli þess starf sem að umræði.
En það er nú
þannig. Umsækjandinn, sko, best umsækjandinn, þeir hafi þetta mjög góðan skilning á því og miklu betri heldur en þessi starfsmenn í þessum fagfyrirtækjum.
Já, já.
En síðan er það að hérna, það er náttúrulega mjög þekkt aðferð að til þess að geta komið segjum einhverjum sem er þarna borin fyrir brjósti í starfi
eða útiloka einhvern annan
þá er aðferðin til útiloka einhvern annan þá er bara, já, visstu það þetta viðtal gekk nú bara ekki nú vel
en það líka þannig ekki, ef einhver,
hann hafði eða hún
ef einhver hefur tekið þátt í þjóðfélagsumræðu og gaggrínt til dæmis báknir eða til dæmis stjórnsýsluna eða ýmislegt innan kerfisins þá er hægt á því eða þá er kannski hægt að segja við þannig að já, því miður þá já, vinnur þú ekki lengur hér eða þessi umsókn þín er ekki tekin í greina, en auðvitað myndur aldrei segja þá, Ólafur, að það væri vegna þess að við komum daði hefði sterka skoðun í ákveðnu þjóðfélagsmálu og þess vegna búa er til hinn, fari í persónleika prófin, fari í ykkur önnur atriði, fá síðan fyrirtæki út í bæ sem er stimplað, sem er sérstakur fagaðili, til þess að leggja blessu sín yfir þetta og þá á engilega geta sagt neitt.
Nei.
Er það ekki svolítið?
Nefna það að sko þá er hægt að losa sig við einhvern sem að gæti sko í samanburði við vildarvinnin eða ættmennið eða hvaða nú er.
Já.
Þá er bara hægt að segja já, þetta vita, það gekk nú bara ekki nú vel.
Og
þá er, ég meina, þá er sá aðeins, hann er komin út úr ferlinu,
já.
Algjörlega á nokkurs rökstunis. Það er
Það er raun og veru, þetta kemur í vekk fyrir eðlilega rökstöning samkvæmt stjórnsýsló.
Hann er þetta mjög örugg aðferð.
Já.
Og svo sér maður þetta hjá umboðsmanni. Hann er svona daldið að fást daldið við sömu fyrirtækin hérna, stofnan hérna. Og það er kannski ekki rétt að vera nefnan innan sérstaklega, en þó kannski stærsta fyrirtæki landsins sem var til við samruna tveggja sjúkrastofnana Landspítalinn hann kemur hann stundum við sögu þarna á heimasíðu umbásmanns og ég meina umbásmaður sko minnum, svo ég nefnir bara eitt dæmi sko að hann er þar að fjalla það hvort að það hafi hvort að það stæðist að við samanburð á tveimur umsækjöndum að þar sem annar umsækjöndin hafði meira til að bera heldurinn hinn á hlutlægan mælikvarða. Hlutlægan mælikvarða eru eins og starfsreinsla, menntun og annað því tægi. En að þá er því haldið fram að einhver svona viðtöl og svona eins og vorum að rekja, að þau og einhvert mat á einhverju sem heitir samskipta hæfni og svona huglægum mælikvörðum byggt á huglægum mati og það er alveg skýrt til að mynda í áliti sem að ég kynnti mér nýlega að umbósmaður segir það er ekki heimilt stjórnvaldi að víkja til hliðar hlutlægum mælikvörðum fyrir huglægum mælikvörða.
Nei.
Það er ekki
hægt.
En þeir gera það samt. Og svo er bara sagt, ég fyrir gjöfinur, ef þú ert eitthvað ósáttur, það skaltu bara að fara í mál við okkur sko.
Já, og það getur nú gengið erfilega. Og svo til dæmis og förum að ljúka þessu á persónleika prófi, þá kemur kannski fram. Já, við merkjum það að það nú ákveðni fordómar sem að má lesa já, út
og ákveðni svar.
Við komum þetta er haldin fordómar.
Hann er alveg varnmálið síðan, þau veit að má túlka þessu próf, já, hvernig sem að verður dættur í höll. En að því að það var bara til að ljúka þessu, það var verið að tala það daginn að hérna, til að mynda að setja stjórnir við landspítalann.
Já.
Og það var nú svona, síndust nú sitt hverjum í því efni.
Já.
Ég held að það væri ekki slæm hugmynd, Pétur.
Nei.
Að
endum á því.
Að þeir aðilar sem að eru settir hérna yfir svona starfsemi, að þeir þurfa að standa stjórn reikningskap gerða sína.
Já, við skulum láta það vera loka orð. Þakka þér fyrir, doktor Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur.
Þakka þér.
Og ég þakka hlustendum út var sögu. Verði sæl.
Saga, besti vinur þinn.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir íslendinga.
Demantar, perlur og skínandi gull. Gull og silfur, Laugavegi 52. Sumarsængur. Gæsadún, 600 gramma fylling, verð frá 26.900. Dún og feður, Laugavegi 86. Þakmálun, þakmálun. Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verð til boð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is sími 699-6980, 699-6980.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg. Garðs Apotek.is Apotek.is Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir, Sjósíin fiskur, Flattur saltfiskur, Saltfiskflök, Gellur, Kinnar, Súrkvalur og Harfiskur. Eitt landsins mesta úrvala feskum fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003. 568-6003.
Undri tjöruhreinsir. Fjarlægir auðveldlega salt og tjöru skilur eftir gljáa og má fara á blautan bílinn. Undri íslenskur og vistvænn kostur.